gungutu ale yoro yoromu ni société ran goldo ni olube sanu bokela ni yoreena ko yin dimso nde fleka jira kafo ko fo oluka tabara la ay wa société nfe ambay kafo kle sabanyo ko munyi ina fo société ndayo o yebalike ko matedo mamunu ni olutu mbesiki kafola uni nyama uni nyonche wala sabasi kibiseka na chukumna anyo umadosro anga lilame
kuu tenina amboloda kuu mine uka mwulite donke wake bo nomba akadla dungu yoro genwa kudungu kukulu kado mbara lako
nga seri dofna ajra mwenye demsu uka murti famba bela jile ku osoro la mwenye prefe uka kumakandefe sabula mwenye korofodo ayofo omu ni odigra demsu una kusobe
mwoto uweza koko uka chef de ressource humaine mwoto de doko ko bla parce que depuis son comportement au cours de maintenant munu na ma ya nyany ni sanka foko bon bela jele nga bo barat na ke bungo to tuni jusqu'à ce que ay nyega soro o bla ni ko oma ou ala se préfet ma ko préférer bora ko katla ka a foko ke ba ka de be marabali de ma ni kum bela jele wila o yo o de ka
Fatmata Konate ale chargé de communication conseil régional lakay ale ka fola administration elu ka framin barakela ko bela jele de kanka sigi ni ko en ka laje ji nyema jole wala sa nina anyona kewale olukana ke
kafoko ni anga mugo mata mugore teta ni akila oye famnya balia yoro ye doni lwa fuite malila kafoko ni isigira ni komina jago ya iko dugula donta administration ni collectivité ofuna kuka role jule ka communauté wele ka minu wele ka sigira kuma dae.